างการลาวสั่งปิดโรงงานเฟอร์นิเจอร์2,364 แห่งเนื่องจากกวดพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและรับซื้อไม้เถื่อนจากขบวนการลักลอบตัดไม้และฆ่าไม้โดยผิดกฎหมายซึ่งสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ยืนยันว่าการลักลอบตัดไม้และฆ่าไม้เถื่อนยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้นว่านายกรัฐมนตรีจะได้ออกคำสั่งเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการห้ามส่งไม้ท่อนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมาก็ตามแต่ด้วยการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเป็นขบวนการของเครือข่ายการลักลอบฆ่าไม้เถื่อนในลาวทั้งยังมีลักษณะคำสาดที่มีพนักงานของรัฐบาลลาวเข้าไปพัวพันและมีผลประโยชน์ห่วมด้วยนั่นจึงเฮ็ดให้เป็นการยากต่อการปราบปรามโดยเห็นได้จากการกวดกาโรงงานเฟอร์นิเจอร์3,454 แห่งในช่วงปี2016หา2020ที่ผ่านมาพบว่ามีถึง2,364 แห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการส่งเสริมและหับสื่อใหม่จากกระบวนการลักลอบตัดไม้และฆ่าไม้โดยผิดกฎหมายในทั่วประเทศลาวจึงได้ออกคำสั่งให้หยุดกิจการทั้ง2,364 โรงงานดังกล่าวแล้วโดยยังคงเหลือ 1,090 โรงงานที่จะต้องติดตามและกวดกาการดำเนินกิจการต่อไปอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนั้นทางการลาวยังสามารถจับสมาชิกในขบวนการฆ่าไม้เถื่อนได้ถึง 1,119 คนในนี้เป็นพนักงานรัฐ127คนผู้ประกอบการค้าไม้246คนประชาชนผู้ที่รับจ้างตัดไม้746คนและยึดไม้ที่ถูกลักลอบตัดได้หลายกว่า 200,000 เม็ดก่อนจึงนับเป็นสภาพที่สวนทางกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยืนยงของรัฐบาลลาวอย่างสิ้นเชิงดังที่เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ได้ให้การอธิบายว่า
ไม้ภูเขานี่คุดคนออกเป็นจํานวนมหาศาลที่สุดแต่ว่ารายรับจากการขายไม้นี่ก็บ่ได้โพเท่าใดไม้เม็ดก้อนนึงภูเขาขายนี่จะอยู่ในระดับ 5-60 เหรียญต่อเม็ดก้อน 5-60 เหรียญไปเบิ่งป่าไม้ภูเขาที่ถูกบุกรุกทําลายนั้นเป็นจํานวนมหาศาลอันนี้นี่มันส่วนทางกันกับการพัฒนาแบบยืนยง
ส่วนท่านสมพรแก้วหาวงหัวหน้ากรมกวดกาป่าไม้แถลงว่าเฉพาะการจัดตั้งปฏิบัติที่เป็นความรับผิดชอบของกรมกวดกาป่าไม้นั้นได้กวดพบการละเมิดคําสั่งเลขที่15ทับนย.ของนายกรัฐมนตรีหา170กรณีที่มีผู้กระทําผิดที่เป็นพนักงานรัฐ462คนผู้ประกอบกิจการค้าไม้136คนประชาชนที่เป็นแรงงานรับจ้าง527คนยึดเหลื่อยไฟฟ้าได้ถึง 15,549 หน่วยเครื่องซ่อยไม้พร้อมอะไร 1,816 ชุดรถไถรถบรรทุกรถยกรถขุดรถบัสรถตู้รถกระบะและรถจักรรวมกันถึง543คันส่วนไม้เถื่อนที่ยึดได้นั้นมีปริมาณรวมเกินกว่า 600,000 เม็ดก้อนที่คิดเป็นมูลค่าเสียหายหลายกว่า260ล้านดอลลาร์สหรัฐนอกจากนั้นในปี2016หา2020ทางการลาวยังได้สั่งปิดโรงงานปรุงแต่งไม้ที่ละเมิดคำสั่งเลขที่15ทับนย.จำนวน 1,545 แห่งและได้สั่งปิดโรงเลื่อย 1,206 แห่งที่เกี่ยวข้องในการค้าไม้เถื่อนที่เฮ็ดให้รัฐบาลลาวสูญเสียรายรับหลายกว่า500ตื้อกีบกับ20กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนั้นเจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้ายืนยันว่าคณะผู้ตั้งนาทางการค้าของสภาพยุโรปยังบ่ตกลงอนุญาตให้นําเข้าไม้สําเร็จรูปจากลาวเพราะบ่มั่นใจว่ารัฐบาลลาวจะสามารถยุติยั้งการลักลอบตัดไม้เถื่อนได้อย่างแท้จริงจึงได้กําหนดเงื่อนไขใน6ด้านด้วยกันในนี้ทางการลาวปฏิบัติได้แล้ว3ด้านก็คือการกําหนดให้นําเอาไม้จากป่าผลิตเท่านั้นมาแปรรูปเป็นสินค้าสําเร็จรูปการกําหนดพันธะระหว่างแรงงานกับการผลิตและการขึ้นทะเบียนหัวหน่วยธุรกิจการค้าไม้ส่วน3เงื่อนไขที่คณะผู้ตั้งนาทางการค้าของสหภาพยุโรปยังบ่เชื่อมั่น ันว่าทางการลาวจะสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้จริงก็คือการพัฒนานิติกรรมเกี่ยวกับป่าไม้การพัฒนาระบบคำประกันไม้ที่ถือกฎหมายให้เป็นเอกสารที่สมบูรณ์และการจัดตั้งปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะการรับประกันว่าไม้ที่นำเอามาแปรรูปนั้นเป็นไม้ที่ถือกฎหมายอย่างแท้จริงแล้วจึงจะมีการพิจารณาเพื่อเปิดตลาดห้องรับการนำเข้าผลิตภัณฑ์ไม้สำเร็จรูปจากลาวต่อไปรายงานจากบางกอกสงฤทธิ์พลเงิน VOA